Καλή σας μέρα, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 20 του Ιουνίου 2024. Εντάξει, Πέμπτη, τώρα φτάνουμε παιδιά κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Δεύτερο είναι και τη Δευτέρα είναι αργία, έτσι. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τα λέω γιατί δεν τα έχω πολύ καλά με αυτά. Αλλά ναι, ήρθα εδώ διαβασμένος, μην νομίζετε. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Νικόλας, Νίκος, όπως θέλετε με λέτε, παιδιά. Έτσι, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Με ρωτάει ο άλλος τελικά. Νίκος, Νικόλας, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε, δεν αλλάζουμε 57 χρόνια τώρα. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι μαζί μας στην σύνθεση των ήχων. Κάνει εκεί τα μαγικά του. Και σήμερα θα κάνει έτσι ειδικά κόλπα, γιατί έχουμε να ακούσουμε αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ. Θα κάνουμε πάλι ένα γύρο πίσω στην ιστορία. Θα κάνουμε αυτή τη βόλτα που μας αρέσει πάρα πολύ, ψάχνοντας και αναμοχλεύοντας κομμάτια της ένδοξης ιστορίας, γιατί η ιστορία πάντα είναι ένδοξη, έτσι. Ακόμα και τραγική να είναι, μέσα από αυτήν ξεπετάγονται στιγμές αντίστασης και δόξας. Και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, όπως έχουμε συνηθίσει πλέον στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, γυρίζοντας τα ημερολόγια πίσω. Και γιατί τα γυρίζουμε? Γιατί το 2011, σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη Ελληνίδα που έγραψε τη δική της ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο, έτσι. Γεννημένη στην Κύπρο, στην Λεμεσό, μιλάμε για την Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, η οποία ήταν η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πότε? Το 1936, υπό το βλέμμα του διψασμένου από τότε Αδόλφου Χίτλερ. Έγραψε ιστορία, έγραψε ιστορία, και είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, την οποία θέλω σήμερα μαζί να γνωρίσουμε, όσοι δεν την ξέρετε, δεν έχετε διαβάσει για αυτήν, και να ψαχουλέψουμε λίγο στα κομμάτια της πορείας της μέσα από το χρόνο, μέσα στον αθλητισμό, στα υπόλοιπα πράγματα που έκανε και ήταν τόσο έντονα στη ζωή της, αλλά να ψάξουμε λίγο και το δικό της γενεαλογικό δέντρο, γιατί τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο. Ο πατέρας της, ο Νικόλαος Λανίτης, ήταν αγωνιστής και Κύπριος αγωνιστής, και είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια πράγματα. Το 12, για να δείτε πόσο πίσω πάει η ιστορία, συνελήφθη από τους Άγγλους, γιατί είχε την ενωτική δράση με την Ελλάδα, φυλακίστηκε 2 μήνες και μετά εξορίστηκε στην Αθήνα, που έμεινε 15 χρόνια. Στην πορεία πήγε στο Λονδίνο και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, που ήταν κυρίως το πρώτο του επάγγελμα. Έγραψε πολλά άρθρα για την Ελλάδα, για την Κύπρο κλπ. Και εργάστηκε σε εφημερίδες όπως η Παλιγέννηση, η Νέα Ημέρα, ενώ ήταν και ανταποκριτής της Εστίας από το Λονδίνο. Ήταν πολιτικός επί 4 φορές, έχει διατελέσει πολιτικός στο βουλευτής μάλλον στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και βοήθησε βέβαια και την κόρη του με την δική του παρουσία. Έχει φτάσει μέχρι και το αξίωμα του αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για τον πατέρα της μεγάλης αθλήτριας, της Δομνίτσας Λανίτου, τον Νικόλαο Λανίτη, ενώ μητέρα της ήταν η Σαπφό Κολακίδη. Τώρα, η Δομνίτσα ασχολήθηκε από πολύ μικρή με τον αθλητισμό. Ξεκίνησε από 14 ετών. Περίεργες εποχές τότε, έτσι. Μην νομίζω ότι ήταν τα πράγματα πολύ εύκολα να μπει στον αθλητισμό γυναίκα εκείνες εποχές. Έπαιζε τότε στο αγώνισμα των 60 μέτρων. Έπαιζε, το λέμε έτσι με την ποδοσφαιρική ορολογία του, έτσι. Έτρεχε στα 60 μέτρα. Αλλά ήταν πολύ καλή και στο άλμα σε μήκος και στο άλμα σε ύψος, και συμμετείχε στους παγκύπριους αγώνες μέχρι το 1931, πότε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Γράφηκε στο Αμερικάνικο Κολέγιο, ήρθε εδώ δηλαδή με τον πατέρα της, έτσι, κατανοητό αυτό. Γράφτηκε στο Αμερικάνικο Κολέγιο, το οποίο τότε είχε τη βάση του στο ελληνικό, και σπούδασε στην πορεία στην Πάντιο πολιτικές επιστήμες. Το 1939 τελείωσε τις σπουδές της, και το 1941 παντρεύτηκε με τον Κώστα Καβουνίδη, εξού και το Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, και απέκτησε έναν γιο, το Σπύρο. Όλα αυτά μέχρι το 1941, που μπήκε ο πόλεμος, ήταν πράγματα πάρα πολύ περίεργα, δύσκολα κλπ. Θα δούμε και την πορεία της μέσα σε αυτή την πραγματικά σκληρή περίοδο. Είχε όμως προηγηθεί το 1936 η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη με την Φωτεινή Χαρλά, Οι γυναίκες σήμερα είναι η παρουσίαση που είναι από το ντοκιμαντέρ αυτό που έχει ετοιμαστεί για τη Δομνίτσα Λανίτου. Η γυναίκα αθλήτρια, την εκπομπή παρουσίαζε η Σοφία Διγενή Κολιοτάση και αναφέρεται στην Δομνίτσα Λανίτου, η οποία απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις και έχει συμμετοχή. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα.
Κατά τύχη δεν ξέρω ή έτσι έπρεπε να γίνει. Είχα όλο νίκες. Λοιπόν, η νίκη σου δίνει μια μεγάλη χαρά. Αλλά δεν είναι μόνο η νίκη που σου δίνει τη χαρά, είναι και η συμμετοχή. Η συμμετοχή, η αγάπη αυτή που έχει στον αθλητισμό, που μου την έδωσε ο πατέρας μου, που ήταν και εκείνος μανιώδης φίλαθλος, ίδρυσε το γυμναστικό σύλλογο, το Ολύμπια, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΓΑΣ.
Κυρία Καβουνίδου, θέλω να μου πείτε λιγάκι για τις συνθήκες της εποχής σας. Πόσο διαφορετικές είναι σήμερα, εάν έχουν αλλάξει ή εάν είναι ίδιες.
Ναι, βεβαίως πολύ διαφορετικές. Αλλά εγώ ειδικά δεν είχα καμία δυσκολία, αλλά είδα τις δυσκολίες που είχαν οι άλλες οι σύγχρονες μου, τις ηλικίες μου, τα σχολεία. Δεν είχαν αυτή την ευκολία που εγώ αντιμετώπισα, γιατί ήταν οικογένεια μου φίλαθλοι όλοι και γιατί ο πατέρας μου με παρότρινε πιο πολύ στον αθλητισμό. Και γενικά πάντως θυμάμαι εγώ που θεωρούσαν λιγάκι σαν φαινόμενο τότε που έτρεχα στα στάδια και... πήγαινα στους αγώνες και ήμουνε κατά κάποιο τρόπο με δείχνανε. Εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Και θυμάμαι μάλιστα και ο Παύλος ο Παλαιολόγος, ο χρονογράφος, είχε κάνει μια ειδική έρευνα για τις γυναίκες του 35. Και είχε κάνει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τη γυναίκα αθλήτρια, ας πούμε. Και είχε πάρει μια συνέντευξη τότε και τη δημοσίευσε στα νέα. Τότε δηλαδή ήταν κάτι που έκανε εντύπωση να βλέπει μια κοπέλα να ασχολείται με τον αθλητισμό τόσο πολύ. Και τώρα βεβαίως είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα, όχι συνηθισμένο αλλά ενθαρρύνεται με το παραπάνω. Τότε και τα σχολεία ήταν δύσκολο να το χωνέψουν αυτό, να βλέπουν τις μαθήτριες να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ορισμένα σχολεία το ενθάρρυναν και ήταν ορισμένες γυμνάστριες, όπως ήταν η Καπασακάλη, όπως ήταν η Κροκοδήλου στο κολέγιο, όπως ήταν άλλες γυμνάστριες, δεν μου διαφεύγουν τώρα τα ονόματα, που είχα η Σαββίδου, ποια ήταν, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολλές, που, όχι λίγες μάλλον, αυτές που ενεθάρρυναν τον αθλητισμό στα σχολεία τους. Γενικά είχαν κάποια δυσκολία τα σχολεία και ήρθαν ορισμένοι γυμνασιάρχες που σχεδόν απειλούσαν με αποβολή τις μαθήτριες που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αλλά τώρα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ενθαρρύνουν. Είναι και διαφορετικά γενικά η νοοτροπία. Εμείς τότε μας άρεσε, αγαπούσαμε τον αθλητισμό και παλεύαμε για την νίκη και μόνο γι' αυτό. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι σαν επάγγελμα. Τότε ήταν κέφι, ήταν χόμπι.
Να σας διακόψω να σας πω πόσο διαφορετικά, πόσο μάλλον σημαντικό είναι το έπαθλο για σας και τι σας δίνει το έπαθλο.
Το έπαθλο είναι επιβράβευση σε αυτού που έκανες. Δεν είναι το ίδιο το έπαθλο που έχει αξία σαν αντικείμενο. Είναι η επιβράβευση σε αυτού που έκανες. Και επειδή είχα πάρα πολλές νίκες, έχω πολλά μετάλλια, πολλά διπλώματα, τα οποία έχω, φυλάω, μ' αρέσουν, τα κρατώ για ενθύμιο. Και μετά ήρθαν και αναγνώρισεις με τα πολεμικά από, σε πολλές περιπτώσεις για αυτό που προσφέραμε όταν ήμασταν στον αθλητισμό, πραγματικά κάναμε εμείς αθλητισμό, γιατί έκανα και στη διοίκηση του αθλητισμού μετά που έφυγα από τον αθλητισμό. Αλλά γενικά σου αφήνει ο αθλητισμός πολλά καλά.
Από ό,τι ξέρω είστε μέλος της Επιτροπής Γυναικείου Αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ και μάλιστα ήσασταν η μόνη γυναίκα στο ΣΕΓΑΣ τότε.
Ναι, ήμουνα στο ΣΕΓΑΣ, στο Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ η μόνη γυναίκα και ήμουν και πρόεδρος του Αθλητισμού Γυναικών. Ναι, τότε θυμάμαι, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες αγώνες εδώ. Είχαμε πάει και στην Κωνσταντινούπολη και κάναμε αγώνες με την Τουρκία, στην οποία είχαμε νικήσει κατά κράτος όλες τις Τουρκάλες τότε. Και γενικά είχε αρχίσει τότε κάπως να κινείται ο αθλητισμός. Και από τότε άρχισε, έχει μεγάλη πρόοδο, γιατί τώρα είναι και άλλα τα κίνητρα βέβαια. Αυτά για άλλους είναι ωραία, για άλλους δεν είναι ωραία. Για μας που έχουμε συνηθίσει την αξία την πνευματική και την αξία του αθλητισμού σαν αθλητισμό, είναι λιγάκι διαφορετικά, αλλά βλέπετε είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν μπορούσε η Ελλάς να το αγνοήσει και γι' αυτό είναι τώρα τόσο διαφορετικά τα πράγματα.
Σας λείπει, κυρία Καβούνιδου, σήμερα ο Στίβος, και αν σας λείπει, τι κάνετε? Νομίζω ότι συνεχίζετε να αθλείστε μέχρι σήμερα.
Ναι, μου λείπει ο Στίβος. Ο Στίβος δεν είναι πράγμα που μπορείς να κάνεις για πολλά χρόνια, και έκανα για πολλά, διότι όταν άρχισα από το 28 και μέχρι το 48 είχα λάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Και έκανα αρκετά και με μεγάλη μου χαρά, να πούμε, ένιωθα και τις νίκες και τη συμμετοχή μου σε αγώνες και σε μεγάλους και σε μικρούς. Και γενικά ήτανε, δίνει ο Στίβος μια χαρά. Αλλά αυτό σου δίνει επίσης και τη διάθεση να συνεχίσεις σε κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Δεν μπορώ να πηδώ εμπόδια βέβαια στην ηλικία μου, αλλά μπορώ να παίξω βόλεϊ, μπορώ να παίξω ρακέτες στη θάλασσα, κολυμπάω με τα μανίες.
Θέλω να πω, συγγνώμη, σας διακόπτω, ότι δεν έχετε σταματήσει ακόμα και σήμερα να αθλείστε. Δεν τον αφήνετε με τίποτα.
Δεν θα σταμάτησα καθόλου. Συνεχίζω και θα συνεχίζω όσο βαστώ. Όσο αντέχω και όσο μπορώ, θα συνεχίσω.
Τι έχετε να πείτε στις νέες αθλήτριες, στα νέα παιδιά που θέλουν να βγουν έξω και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Τι θα τους λέγατε?
Να σας πω ότι δίνει πολλές χαρές ο αθλητισμός. Αυτό που αυτοί επιδιώκουν τώρα δεν το γνωρίζω εγώ, δεν το ξέρω. Αλλά ότι δίνει χαρές, δίνει αντοχή ψυχική και σωματική και σου δίνει αυτή την αντοχή να αντεπεξέλθεις σε οποιασδήποτε δυσκολία στη ζωή. Είναι ένα πράγμα που σου το δίνει ο αθλητισμός.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, 97 ετών έφυγε από τη ζωή, φυσικά με όλο αυτό τον αθλητισμό έτσι και την άσκηση του σώματος. Γεννήθηκε στις 6 Απρίλη του 2014 στη Λεμεσό και έφυγε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια στις 20 Ιούνιου του 2011. Να πούμε ότι αγωνίστηκε, όπως είπε και η ίδια, 20 χρόνια στον αθλητισμό πάνω στο χώμα. Έτσι τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα στο στίβο, το ταρτάν, έτσι με την σημερινή έτσι προχωρημένη του μορφή. Ήταν σαφώς πιο δύσκολα τα πράγματα, τα παπούτσια ήταν διαφορετικά, ο τρόπος της άθλησης ήταν διαφορετικός. Έτσι. Οι αγώνες είχαν μια ιδιαίτερη σκληράδα, δεν υπήρχαν βέβαια και όλα αυτά τα βοηθήματα που έχουμε δει πώς έχουν μπει και πώς έχουν διαλύσει τον κλασικό αθλητισμό. Συμμετείχε στην ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου και γυμναζόταν και στο Αμερικάνικο Κολέγιο, που είπαμε ότι είχε βρεθεί εκεί από πολύ μικρή όταν έφτασε στην Αθήνα. Ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 60 μέτρα, στα 100 μέτρα, στα 80 μέτρα με εμπόδια, στο μήκος, στο ύψος με φορά και άνευ φοράς. Σε όλα αυτά τα αθλήματα λοιπόν είχε 7 διαφορετικά πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία επανειλημμένα έσπαγε το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή σε κάθε αγώνα που συμμετείχε έσπαγε το ρεκόρ της, είτε στο ύψος, είτε στο μήκος χωρίς φόρα, είτε με φόρα, είτε στα 60 μέτρα, τα 100 μέτρα, τα 80 μέτρα εμπόδια. Παντού όπου έπαιζε, όπου συμμετείχε, κατευθείαν έσπαγε το προηγούμενο της ρεκόρ. Το 32, προσέξτε αυτό τώρα, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος χωρίς φόρα. Και βέβαια εκείνο που εκείνη την εποχή ήταν ξεχωριστό και που έκανε την Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου να ξεχωρίζει, ήταν μια πολύ περίεργη εποχή και περίοδος, έτσι μιλάμε για το 31, ήταν ότι αγωνιζόταν με σόρτς. Φανταστείτε, δεν υπήρχε τότε να αγωνίζονται οι αθλητρίες με σόρτς. Ήταν πολύ τραβηγμένο, παρατραβηγμένο από τα μαλλιά, θα έλεγα, για τα δεδομένα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. 1931, κερδίζει τους Πανελλήνιους Αγώνες στα 100 μέτρα και ο Σπύρος Μελάς γράφει: «Ο λαός χειροκροτούσε στο Παραθηναϊκό στάδιον τη Δεσποινίδα Λανίτου, όχι ως νικήτρια των 100 μέτρων, αλλά ως θυγατέρα του επαναστάτη βουλευτού Κύπρου, τον οποίον έχουν συλλάβει οι Άγγλοι. Η παρουσία της Δεσποινίδος Λανίτου ηλίκτριζε τα πλήθη, όπως άλλοτε μία κριτική βράκα στην οδό σταδίου προκαλούσε διαδηλώσεις». Δεν είναι φοβερό? Το 35, μία χρονιά πριν καταλήξει στο Βερολίνο, θα δούμε πόσο επεισοδιακό ήταν και το κομμάτι της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, το 35 μπαίνει στην εθνική ομάδα με προπονητή τον μεγάλο και τρανό, τον ένα και μοναδικό Ότο Σίμιτσεκ. Φτάνουμε στο 36, ο Σέγας, παρότι υπήρχε όλη αυτή η εμπλοκή και του πατέρα του κλπ, έτσι, υπήρχε δηλαδή μια καλή βάση μέσα στην Ομοσπονδία του Αθλητισμού για την Δεσποινίδα Δομνίτσα Λανίτου, παρότι έχει θέση, έχει περάσει το όριο και έχει θέση υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν επισημοποιεί ο ΣΕΓΑΣ στη συμμετοχή της και απλά γράφει ότι ίσως τελικά θα στείλει κάποια, θα δούμε και κάτι τέτοια, παρότι ήδη η Δομνίτσα είχε διεθνείς επιτυχίες, δηλαδή ήταν αναγνωρισμένη στον αθλητικό κόσμο και διεθνώς. Τελικά εκπροσώπησε η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου την Ελλάδα, τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 και πέρασε έτσι στην ιστορία, αφού έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που πήρε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αγωνίστηκε τότε στα 80 μέτρα με εμπόδια, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό με χρόνο 12-6, ήταν έκτη στον ημιτελικό. Έτσι και προκρίθηκε στον ημιτελικό. Ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της. Ενώ αγωνίστηκε και στα 100 μέτρα. Εκεί δεν είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση η παρουσία της, αλλά μόνο και μόνο ότι βρισκόταν εκεί ως η πρώτη γυναικεία παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στο δρόμο της επιστροφής από το Βερολίνο πετάχτηκε στη Βουδαπέστη, όπου συμμετείχε στη σκηταλοδρομία 4x100 ανδρών. Καλά ακούτε. 4x100 ανδρών. Γιατί δεν υπήρχε τέταρτος άνδρας για το αγώνισμα, για να συμπληρωθεί η τετράδα από πλευράς Ελλάδας, και έτρεξαν τρεις άνδρες και η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδη, η οποία ήταν πολύ ανταγωνιστική, να ξέρετε, έτσι. Και γυρίζοντας στην Αθήνα, πέρασε και από το Βόλο και συμμετείχε και εκεί σε αγώνες, όλα αυτά το 1936. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την εκπομπή Εξαφορμής, που μιλάει για την Δομνίτσα Λανίτου και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της το 36 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, σε μια εποχή που ήταν οι προκαταλήψεις πάρα πολύ μεγάλες και τα ταμπού σε βάρος των γυναικών. Αναδεικνύει τους αγώνες που έδωσε για το γυναικείο κίνημα, στο οποίο ήταν πρωτοπόρος η Ελληνίδα αθλήτρια και η πρωταθλήτρια, και συζητά για τα προβλήματα του γυναικείου κινήματος σε σχέση με τους αγώνες που έδωσε η ίδια και για την Κύπρο, αλλά και γενικότερα για τον αθλητισμό. Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής έχει η Ειρήνη Λαλάκη.
Στις 6 Απριλίου του 1914 είδε το φως του ήλιου στη Λεμεσό μια γυναίκα που έμελε να ξεπεράσει ταμπού, να ψηφίσει προκαταλήψεις και να γίνει πρωτοπόρος. Κόρη του Νικολάου και της Απφούς, η Δομνίτσα θα έμπαινε από πολύ μικρή στα στάδια και θα αγαπούσε τον αθλητισμό χάρη στη δραστηριότητα του πατέρα της. Ο Νικόλαος Λανίτης, εκτός από αγωνιστής, δημοσιογράφος και πολιτικός, υπήρξε συνιδρυτής του Αθλητικού Συλλόγου Λεμεσού Ολύμπια, αλλά και του ΣΕΓΑΣ. Μαζί του, η Δομνίτσα γνώρισε από μικρή τον Στίβο και δοκίμασε τις δυνάμεις και το ταλέντο της στα 60 μέτρα και στο άλμα εις μήκος, στους Παγκύπριους Αγώνες, μόλις στα 14 της. Καθώς λέει η ίδια, δοκίμασα και είδα ότι μπορούσα και να τρέξω και να πηδήξω.
Έλαβα κι εγώ μέρος το 1928 για πρώτη φορά σε Παγκυπρίους Αγώνες και πρότευσα και στα δύο αγωνίσματα και τα ρεκόρ μου τότε θεωρήθησαν οι πρώτες επίσημες ελληνικές επιδόσεις.
Το 1928 είναι η χρονιά που η Δομνίτσα Λανίτου λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά σε Παγκύπριους Αγώνες και έρχεται πρώτη. Το 1928 όμως είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχουν γυναίκες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτούς του Άμστερνταμ. Μάλλον κανείς δεν φανταζόταν, ούτε καν η ίδια, ότι μόλις 8 χρόνια αργότερα η Δομνίτσα Λανίτου στα 22 της θα είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τα επίκαιρα της εποχής, ακούμε την είδηση.
Η υπέροχος πρωταθλήτρια Δεσποινής Δομνίτσα Λανίτου, μοναδική εκπρόσωπος του γυναικείου μας αθλητισμού στην 11η Ολυμπιάδα. Χθες την εσπέραν ανεχώρησαν δια τους εμπλών οι πρωταθλητές μας Μάντικας, Σίλας, Γεωργακόπουλος, Λαμπράκης και η Δεσποινής Δομνίτσα Λανίτου.
Η Δομνίτσα Λανίτου έφυγε από την Κύπρο στα 17 της. Πήγε στην Αθήνα μαζί με την αδερφή της Ισμήνη εσωτερική στο κολέγιο. Εκεί από το 1931 έως και το 1935 που αποφύτησε, γυμναζόταν μόνη της, χωρίς προπονητές, προγράμματα και διατροφές. Γυμναζόταν μόνη της στα 60 και στα 100 μέτρα, στα 80 μέτρα με τεμποδίων, στο άλμα εις μήκος και στο άλμα εις ύψος άνευ φοράς. Έλαβε μέρος σε όλους τους πανελλήνιους αγώνες, καταρρύπτοντας κάθε φορά τα δικά της προηγούμενα ρεκόρ, κάποια από τα οποία ήταν και βαλκανικά. Οι εφημερίδες της εποχής σχολιάζουν την ενασχόληση των γυναικών με τα αθλήματα του στίβου. Σχολιάζουν και το κοντό παντελονάκι με το οποίο αγωνίζεται η Δομνίτσα. Εκτός όμως από αυτά, οι τίτλοι και τα δημοσιογραφικά άρθρα εξυμνούν το ταλέντο και τις επιδόσεις της Κύπριας αθλήτριας. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος από εφημερίδα της εποχής. Η Δεσποινής Λανίτου, η μεγαλύτερα ελπής του γυναικείου αθλητισμού. Πολυνίκης πρωταθλήτρια. Το 1935 η Δομνίτσα Λανίτου ξεκινά προπονήσεις στον Σέγας με τον Ότο Σίμιτσεκ και ένα χρόνο μετά, το 1936, θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου με την ελληνική ομάδα και θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ώρα που έμπαινε ο λαμπαδιδρόμος στο στάδιο μέσα για να ανάψει τη φλόγα στην κορυφή του σταδίου, που η φλόγα που ήρθε από την Ολυμπία έκανε όλη τη διαδρομή σε όλη την Ευρώπη και ήρθε στο στάδιο του Βερολίνου την ώρα που αρχίζαν οι αγώνες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ώρα που έχασε ο Γερμανός το μήκος από τον Όουενς, που ήταν και μαύρος στην Ισάλης και δεν ήταν άριος. Ο Χίτλερ πια άφησε και ξάφριζε.
Η Δομνίτσα Λανίτου δεν έφτασε στα μετάλλια. Με τις επιδόσεις της όμως ήταν ανάμεσα στις 12 καλύτερες αθλήτριες του κόσμου για εκείνη τη χρονιά. Στον γυρισμό από το Βερολίνο με το τρένο, η Ολυμπιακή Αποστολή σταμάτησε στο Βόλο. Έλαβε μέρος σε αγώνες στο πλαίσιο ημερίδας και στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας ανδρών 4x100, ο τέταρτος αθλητής ήταν η Δομνίτσα Λανίτου, μια που δεν υπήρχε τέταρτος άντρας στην ομάδα για να τρέξει. Φυσικά, νίκησαν. Ο πόλεμος και η κατοχή θα βρει τη Δομνίτσα Λανίτου στην Αθήνα. Περί προπονήσεως βέβαια ουδής λόγος, όπως λέει η ίδια. Παντρεύεται τον Κώστα Καβουνίδη και θα κάνουν μαζί έναν γιο, τον Σπύρο. Ο σύζυγός της, φίλαθλος και αυτός και προφανώς πνεύμα ανοιχτό, την προτρέπει, παρότι έχει από χρόνια εγκαταλείψει τις προπονήσεις και έχει γίνει μάνα, την προτρέπει να προετοιμαστεί για να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1948. 12 χρόνια μετά το Βερολίνο και σε ηλικία 34 ετών, η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου θα το τολμήσει. Θα καταλάβει την πέμπτη θέση στον πρώτο γύρο και θα είναι και εδώ, στο Λονδίνο, η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια. Έκτοτε και μέχρι τα 97 της χρόνια, η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου δεν θα σταματήσει να πρωτοστατεί τόσο στον αθλητισμό, όσο και στους αγώνες της Κύπρου, αλλά και στους κοινωνικούς αγώνες των γυναικών και όχι μόνο. Συνεχώς παρούσα, με σεμνότητα και με χαμόγελο, έπαιρνε πάντα τις πρωτιές, σαν να ήταν αυτονόητες. Γιατί αυτό θα πει, να είσαι πρωτοπόρος.
Αναμνήσεις, θύμισες και αναμνήσεις που διηγώντας τα να μην κλαις. Να λες τι καλά που έκανα και που αγάπησα τον αθλητισμό που μου έδωσε αυτή τη χαρά, αυτή τη ζωντάνια μέχρι τα 90 μου.
Ακούσαμε αποσπάσματα από την εκπομπή Παρασκήνιο που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 2003.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Λοιπόν, είμαστε στο 1936 στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Βερολίνου και περιγράφει τώρα η ίδια η Δομνίτσα Λανίτου τι ακριβώς έζησε. Το περιγράφει σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό 7 ημέρες της Καθημερινής. Λέει λοιπόν, η φλόγα είχε έλθει από την Ελλάδα και ήταν η πρώτη φορά που άναβε, αλλά ήταν μεγάλη και στιγμή της εισόδου της ελληνικής ομάδας, η οποία μπαίνει πάντα πρώτη. Μετά το σημειοφόρο μπήκε ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Λούις, ντυμένος με φουστανέλα, και ακολουθούσα εγώ. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές. Πιο κάτω λέει, ο Χίτλερ καθόταν δίπλα στο θεωρείο των αθλητών. Θυμάμαι τις αντιδράσεις του κατά τη διεξαγωγή του μήκους, όταν ο Γερμανός Λάγκ διεκδικούσε την νίκη από τον Αμερικανό Τζέσε Όουενς. Όταν νίκησε ο Αμερικανός, ο Χίτλερ έμοιαζε με πεθαμένο. Ο αθλητής της Αρίας Φυλής είχε χάσει από μαύρο. Όμως τους Έλληνες οι Γερμανοί μας είχαν τότε στα όπα-όπα, τιμούσαν την Ελλάδα, παρότι βλέπαμε ότι είχαν τους λόγους τους. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Γεγονότα και μορφές της ιστορίας», όπου ακούγονται πάλι και η ίδια η Δομνίτσα Λανίτου, Καβουνίδου όπως θέλει να λέει και στην πορεία, γιατί ήταν ένα ζωντανό κύτταρο της ζωής της ο γάμος αυτός με τον σύντροφό της, με τον οποίο απέκτησε και ένα παιδί. Και θα επανέλθουμε να δούμε λίγο την περίοδο της κατοχής που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τι έγινε, πώς κατάφερε να κρατηθεί, την πορεία της, και μετά έχει πολύ ενδιαφέρον και το γεγονός ότι ασχολήθηκε με την πολιτική, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία που ήταν το κυρίως επάγγελμά της μετά τον αθλητισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Ακούμε αυτό το ενδιαφέρον απόσπασμα.
Γεγονότα και μορφές της ιστορίας. Επιμέλεια παρουσίαση Πολυξένη Λυκίδου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλή σας μέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αγωνίστηκε μπροστά στο Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρέτησε νοσοκόμα και το 1948 έλαβε μέρος, μητέρα πια, ξανά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το όνομά της είναι Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου. Είχε γεννηθεί το 1914 στην Κύπρο. Διέγραψε μία εντυπωσιακή πορεία στο στίβο και όπως σας είπα ήταν η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Δεν είχε στεφθεί με κόκκινο, αλλά έφτασε στους ημιτελικούς. Επί δύο δεκαετίες, από το 1928 στο 1948, γέμιζε την αγκαλιά της κύπελα και τιμές, αφού ήταν η πρωταθλήτρια με τα περισσότερα πανελλήνια, αλλά και βαλκανικά ρεκόρ. Μόνο στους πρώτους πανελλήνιους των γυναικών, το 1931 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ σε 7 αγωνίσματα. Η Δομνίτσα Λανίτου ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον καλλιεργημένο και πολιτικοποιημένο. Η οικογένειά της αγωνιζόταν για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, καθώς ο πατέρας της, Νικόλαος Λανίτης, ήταν βουλευτής ο οποίος μάλιστα είχε εξοριστεί από τους Βρετανούς για τη δράση του. Ο πατέρας της ήταν επίσης ένθερμος φίλαθλος και πέτυχε με εισήγησή του να συμπεριληφθούν 2 αγωνίσματα στίβου γυναικών, το άλμα εις ύψος και το άλμα εις μήκος, στους Παγκύπριους Αγώνες του 1928. Έτσι λοιπόν, με την πρωτοβουλία του εκείνη άνοιξε ο δρόμος για τον αθλητισμό στίβου γυναικών, που επίσημα αναγνωρίστηκε και από το ΣΕΓΑΣ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, η πρώτη record woman της Ελλάδας, πολιτικά επηρεασμένη, έθεσε το 1958 υποψηφιότητα με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, όμως και αυτή, όπως και ο πατέρας της, αγωνίστηκε με πάθος για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. «Και θα αγωνίζομαι όσο ζω και μπορώ», είχε πει. Αρθογραφούσα και έδινα διαλέξεις αναλύοντας το πρόβλημα της Κύπρου. Ήμουν από τις οργανώτριες στην πορεία της αμοχώς του και σήμερα μπορούσα θα συμμετείχα. Είμαι ικανοποιημένη από όσα έχω προσφέρει στην πατρίδα μου. είχε πει. Στην Κύπρο η οικογένεια δεν δεξιωνόταν μόνο πολιτικούς, καθώς ο πατέρας της ήταν και λόγιος. Κατέφθαναν εκεί και προσωπικότητες του πνεύματος. Στο Λεύκομα για τη ζωή της που εξέδωσε προς τιμή της ο γιος της, Σπύρος Καβουνίδης, είναι δημοσιευμένα ποίηματα και πεζά που έχουν γράψει ειδικά για την τότε νεαρή Δομνίτσα σπουδαίοι λογοτέχνες. Στην Αθήνα είχε έρθει στα 14 της με την αδελφή της Ισμήνη, αθλήτρια και εκείνη, αφότερες οικότροφες στο Αμερικανικό Κολέγιο Θηλαιών. Η αδελφή της στους αγώνες καταλάμβανε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Η νεαρή Δομνίτσα σπούδασε και στην Πάντιο. Εκεί έκανε παρέες και γέμιζε χαρά τους γύρω της. Ο αθλητισμός όμως ξεπεταγόταν σε κάθε κουβέντα της και η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 μονοπολούσε το ενδιαφέρον. Η όμορφη αθλήτρια είχε παρελάσει μπροστά στην ναζιστική ηγεσία με το Σπύρο Λούι να κράτα τη σημαία και το Χίτλερ να χαιρετά φασιστικά. «Ήταν μεγαλοπρεπείς αγώνες», είχε πει, «και με συγκινούν όταν τους σκέπτομαι. Υπήρχε ενθουσιασμός με τα ρεκόρ των γυναικών. Ο γυναικείος αθλητισμός τότε προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον». Σε μία ομιλία της το 1992 είχε πει: «Στο Βερολίνο ήταν η πρώτη φορά που γινόταν σκυταλοδρομία με τον πυρσό που είχε ανάψει με τον ήλιο της Ολυμπίας. Στη διπλανή κερκίδα των αθλητών καθόταν ο Χίτλερ και βλέπαμε με τι αγωνία παρακολουθούσε τους αγώνες, προπαντός όταν υπήρχε συναγωνισμός μεταξύ Αμερικανών μαύρων και Γερμανών αρίων. Ειδικά στον αγώνα του άλματος εις μήκος, όπου ο μεγάλος Τζέσε Όουενς νίκησε τον Γερμανό Λόγκ, είχε κυτρινήσει από το κακό του. Λίγα χρόνια μετά, όταν ήρθε ο πόλεμος, υπηρέτησα ως αδελφή νοσοκόμα». Το 1948 η Δομνίτσα Λανίτου ήταν και πάλι η μοναδική αθλήτρια που εκπροσώπησε τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Τότε όμως τελείωσε και η ενεργός δράση της στον αθλητισμό. Ξεκίνησε ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή της και ως Γενική Γραμματέας στην αρχή και ως πρόεδρος αργότερα της Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού Γυναικών του ΣΕΓΑΣ, τάχθηκε στην οργάνωση του γυναικείου αθλητισμού και στη διάδοσή του στα σχολεία και στην επαρχία. Παράλληλα ήταν ενεργό μέλος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων. Είχε όμως και μία άλλη ανάμνηση την οποία ήθελε να μοιραστεί. Θυμάμαι, είχε πει, την πρώτη έξοδο της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στους Αγώνες Ελλάδας-Τουρκίας που έγιναν στην Προύσα το 1961. Εμείς νικήσαμε και οι αθλήτριες μέσα στον ενθουσιασμό τους με σήκωσαν ψηλά στα χέρια τους. Ήμουν αρχηγός της αποστολής. Το 2004 παρακολούθησε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν και για τη Δομνίτσα Λανίτου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
Να δούμε μερικά στοιχεία πάλι που είναι πολύ σημαντικά και σπουδαία από την καριέρα, την αθλητική καριέρα και όχι μόνο αυτής της μεγάλης γυναίκας. 97 ετών έφυγε από την ζωή. Άσκησε το επάγγελμα της δημοσιογράφου, προσπάθησε να πολιτευτεί όπως και ο πατέρας της, δεν είχε επιτυχία. Μία φορά έθεσε υποψηφιότητα για το βουλευτικό αξίωμα το 58 στην πρώτη Αθηνών, δεν τα κατάφερε. Εθελόντρια ήταν ως νοσηλεύτρια, υπηρέτησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μάλλον στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως εθελόντρια και αμέσως μετά, καταλαβαίνετε, σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο σιγά σιγά μπήκε όλο και πιο δυναμικά στην ιστορία του αθλητισμού, όχι πλέον ως αθλήτρια αλλά ως παράγοντας και με ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των γυναικών στον ΣΕΓΑΣ. Να υπερθυμίσουμε ότι πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 36 συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς του 48, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση στον πρώτο γύρο, δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Και ήταν δύο χρόνια αργότερα όταν τερματίστηκε η καριέρα της, τρέχοντας για τελευταία φορά στα 200 μέτρα. Καριέρα πάντως πολύ σημαντική για εκείνη την περίοδο, γιατί μιλάμε για μια συνεχή δυναμική παρουσία επί δύο δεκαετίες, 20 χρόνια και αγωνίστηκε στους στίβους, πρωτοπόρος, έτσι όπως βρισκόταν και στην παρουσία της εντός αγωνιστικών χώρων με τα shorts κλπ. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή φυσιογνωμία και μάλιστα την εποχή του 36 πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, ένα γερμανικό περιοδικό το οποίο προσπαθούσε έτσι να αναδείξει διάφορα στοιχεία τότε και υπέρ του Χίτλερ, παρουσίασε τη Δομνίτσα ως μία από τις πιο όμορφες αθλήτριες της Ολυμπιάδας. Και στην προσπάθειά του το κείμενο αυτό ουσιαστικά τι έλεγε, ότι ο αθλητισμός και η ομορφιά συμβαδίζουν, και παρουσίαζε το γυναικείο φύλος το όμορφο που συμμετέχει στον αθλητισμό και δίνει μια άλλη αίσθηση. Ακούμε τώρα την συνέντευξη της Δομνίτσας Λανίτου Καβουνίδου στον αθλητικογράφο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, τον Ανδρέα Γεωργιάδη, που περιγράφει κάποια σημαντικά κομμάτια και στοιχεία της προσωπικής της ζωής και της αθλητικής της ζωής.
Κυρία Λανίτου, είναι η πρώτη φορά που σας παρουσιάζουμε από την Κυπριακή τηλεόραση. Να ακούσουμε λίγα λόγια από τη ζωή σας.
Ναι, να σας πω, άρχισα από πολύ μικρή να τρέχω. Έτρεχα με τα αγόρια στους δρόμους του Νταμεσού και είδα πως τους περνούσα. Και από τότε, πραγματικά από τότε άρχισε η καριέρα μου η αθλητική.
Δηλαδή η πρώτη αντίπαλη σας ήταν αγόρια.
Αγόρια. Αγόρια στους δρόμους του Νταμεσού.
Πότε αγωνιστήκατε για πρώτη φορά?
Πρώτη φορά ήμουνα το 28, πρώτη φορά, μικρούλα ακόμα. Θυμάμαι τον πατέρα μου που με πήρε και μου λέει να τρέξεις, να αρχίσουμε αθλητισμό και τα κορίτσια. Και έτρεξα για πρώτη φορά το 28, ήμουν ακόμα παιδάκι σχεδόν.
Οι συναθλήτριές σας?
Ναι, τρέχαμε μαζί, δεν σε περνούσα βέβαια αρκετά, αλλά είχε αθλητρίες.
Ποια ήταν η αντίδραση στο δυτικό?
Δεν μπορώ να πω ότι έκανε τόση εντύπωση. Καλή ήταν η αντίδραση. Πιο πολύ αντίδραση μπορώ να πω βρήκα στην Αθήνα, μέσα στον κόσμο τον ελληνικό, όχι εγώ ατομικά, αλλά γενικά δυσκολίες βρίσκαν τα κορίτσια πιο πολύ στην Ελλάδα, με τις οικογένειες τους, με το περιβάλλον τους, παρά στην Κύπρο.
Ποιες ήταν οι πιο ωραίες σας στιγμές από τον αθλητισμό?
Ναι, οι πιο ωραίες μου στιγμές ήταν βέβαια οι νίκες πάντα. Και η πρώτη διεθνής νίκη που έκανα στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, πηγαίνοντας στους Ολυμπιακούς το 1936.
Δεν κάνω λάθος, είχατε βαλκανικά ρεκόρ μέχρι πρόσφατα.
Είχα βαλκανικά ρεκόρ αρκετό καιρό, γιατί ήταν ακόμα τα Βαλκάνια, δεν ήταν τόσο προηγμένα. Και είχαν διατηρηθεί αρκετό καιρό τα βαλκανικά ρεκόρ, τα δικά μου. Μέχρι 1959 είχε ακόμα το άρμα εις ύψος.
Πού νομίζετε τώρα ότι οφείλεται ότι η Κύπρος βγάζει τόσες καλές αθλήτριες? Ναι.
Να σας πω, και αθλήτριες και αθλητές βγάζει η Κύπρος, γιατί συντελούν όλοι οι παράγοντες. Δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Η οικογένεια το θέλει. Δεν βρίσκει το κορίτσι ή το αγόρι καμία αντίδραση από την οικογένεια. Η εκκλησία το θέλει, το προωθεί. Η πολιτεία το προωθεί. Το κράτος, το σχολείο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αρκετοί για να προκαλέσουν ακριβώς αυτό το φαινόμενο που όλοι το ρωτούν και όλοι θέλουν να μάθουν γιατί η Κύπρος παρουσιάζει αυτό το ωραίο το φαινόμενο να βγάζει αθλητές και αθλητρίες.
Και μια τελευταία ερώτηση. Σας άρεσε το σημερινό meeting?
Πολύ ωραίο το σημερινό meeting και μας συγκίνησε αφάνταστα εμάς τους παλιούς, και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική, τις συγκινητικές ώρες που μας δώσανε εδώ και που μας θυμίσανε τόσα ωραία πράγματα που ζήσαμε.
Έγραψε τη δική της ιστορία η Δομνίτσα Λανίτου και ήταν μεγάλη επίδρασή της στα ήθη της εποχής. Μεταφερόμαστε πάλι δεκαετία του 30, έτσι, για να καταλάβουμε και όλη την εικόνα και το περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Και είχε δώσει ένα στίγμα όχι μόνο για την αθλητική της ικανότητα, για το ήθος της, έτσι, για την ομορφιά της, όλοι μιλάνε γι' αυτό, και έδωσε έτσι πνεύμα και σκέψη και τροφή για σκέψη σε μεγάλους οι οποίοι έγραψαν για αυτήν, όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Κελιανός, ο Σωτήρης Κήπης, η Μυρτιώτισσα, η Αθηνά Ταρσούλη. Εγώ θα κάνω το εξής, θα πάω πίσω σε ένα χρονογράφημα του Παύλου Παλαιολόγου, δημοσιογράφος και χρονογράφος από τους σπουδαίους της εποχής, που γράφει το 1936 για την Δομνίτσα. Έχει το θάρρος της νεότητος, χωρίς να έχει την αυθάδειά της. Έχει τη συστολή, χωρίς να έχει τη σεμνοτυφία. Προσέξτε τώρα τις αντιθέσεις, έτσι. Από τη μία το θάρρος και όχι την αυθάδεια. Από την άλλη τη συστολή, ότι είναι μαζεμένη έτσι σε ένα, ας το πούμε, λίγο συντηρητικό πλαίσιο, αλλά δεν είναι και σεμνότυφη, κάπου στη μέση. Δεν χαμηλώνει τα μάτια, όσο τολμηρά και αν την κοιτάξετε, όσο αδιάκριτο και αν είναι το ερωτηματολόγιο σας, αλλά ούτε και προκαλεί το βλέμμα της. Είναι ευθύ, απονήρευτο, χωρίς υπονοούμενα. Μένει γυναίκα και αθλήτρια. Ο αθλητισμός ίσως να απομακρύνει τον ρομαντισμό. Η φυσιολογική γυναίκα όμως, η μέλουσα σύζυγος, μιλάμε σε μια εποχή καθαρά και πλήρως συντηρητική, έτσι μιλάνε για τη γυναίκα που ο όρος της είναι να γίνει στην πορεία μέλουσα σύζυγος, μητέρα κλπ. Λέει λοιπόν, η φυσιολογική γυναίκα όμως, η μέλουσα σύζυγος, η αυριανή γυναίκα μένει ακέραια. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε να αντίσουμε λίγο το κομμάτι αυτό, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με τραγούδια που είχαν γραφτεί το 1936. Παίρνουμε ως ορόσημο την χρονολογία αυτή, που ήταν η συμμετοχή της Δομνίτσας Λανίτου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, που γράφτηκε η ιστορία δηλαδή, και θα ακούσουμε τραγούδια που γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν και κυκλοφόρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες εκείνη την περίοδο. Την αρχή θα κάνουμε με τον Μάρκο Βαμακάρη, ο οποίος τραγουδά ένα τραγούδι που έχει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί ταιριάζει και οπτικά με τη Δομνίτσα Λανίτου, «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια». Είναι ένα χασάπικο του Μάρκου, ηχογραφήθηκε όπως είπαμε το 1936, ερμηνεύουν ο ίδιος ο Μάρκος μαζί με τον Κώστα Ρούκουνα και το Στράτο Παγιουμτζή. Στην αυτοβιογραφία του ο Μάρκος διηγείται πως το τραγούδι αυτό το έγραψε για μια κριτικιά η οποία δούλευε σε οίκο ανοχή στα Μπούρλα και τον είχε ερωτευτεί και τη διεκδικούσε ο Μάρκος από τον άλλον μεγάλο του ρεμπέτικου, τον Νίκο Μάθεση, το γνωστό ως Τρελάκια, ο οποίος για αυτή την κοπελιά την κριτικιά είχε χτυπήσει με ένα ξύλο στο χέρι του Μάρκο Βαμακάρη από τη ζήλια του, γιατί διεκδικούσε και αυτός. Απίστευτο τραγούδι, ένας δίσκος της Οντεών που κυκλοφόρησε με αριθμό κυκλοφορίας 1959. Πάμε.
Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά. Αγκρίνος και στο μαγουλό ελιά. Άσπρο πρόσωπο, αγκρίνος και στο μαγουλό ελιά. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά.
Σου ρούκουνα και πουρά.
Μαύρο μάτα μου για σένα εκαταντήσα τρένος. Θα πεθάνω, δεν αντέχω, έχω γίνει φυσικός.
Θα πεθάνω, δεν αντέχω, έχω γίνει.
Μαύρο μάτα μου για σένα εκαταντήσα τρελός. Όλους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς. Τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς.
Με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς.
Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς.
Το 1934 ο Νικόλαος Λανίτης, ο πατέρας της Δομνίτσας, επισκέπτεται τον Κωστή Παλαμά στο σπίτι του και έχει μαζί του τη Δομνίτσα και την αδερφή της, την Ισμήνη, τις δύο κόρες του, τις δύο από τις τρεις κόρες του, γιατί είχε και ένα τρίτο κορίτσι, την Ολυμπία. Ήταν τρεις λοιπόν, η Δομνίτσα, η Ολυμπία και η Ισμήνη. Πάει στο σπίτι του Κωστή Παλαμά με τη Δομνίτσα και την Ισμήνη. Και τότε στο λεύκομα της νεαρής Δομνίτσας, σαν σημειωματάριο, έτσι, γράφει: «Ένα είναι το τραγούδι μου για σας, Δομνίτσα, Ισμήνη. Μία ρήμα για τη χάρη σας γίνεται περιβόλη. Χαρά στα νιάτα σας. Ανθοί φυτρώνουν μυροβόλη, της Κύπρου τα τριαντάφυλλα, της Αττικής η Κρίνη». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του 36, όπως είπαμε. Παραμένουμε σε αυτή τη χρονολογία. Ερμηνεύει ο Στελάκης Περπινιάδης. Είναι χασάπικο του Παναγιώτη Τούντα. Συμμετέχει η ορχήστρα του Γιωβάν Τσαούς. Φωνογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι διασκευή ενός τραγουδιού του Μίτσου Κυριακόπουλου. «Εγώ θέλω πριγκιπέσα».
Στην Ελλάδα δεν μπορώ μια γυναίκα για να βρω. Έχει όμορφες πολλές, μα είναι μάνα μου πτωχές. Εγώ θέλω πριγκιπέσα από το Μαρόκο μέσα. Να χιλίδα με ουρά, να γυναίκα μια φορά. Από εδώ και ψάχνε να βρει γαμπρό, χωρίς να το ξέρω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. Μείτε κάτω στο Πειραιά, στο Τσελέπι με παρέα. Κι από τότε μ' αγαπά και μου στέλνει και λεπτά. Κάνει βασιλιά πέρακι στην Αραβιά. Κι όλα της να τα έχω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. 18 βαγόνια λίρες, κοκαίνες και δαμύρες. Κάθε είδους αργυλέ με διαμάντι όλο του μπλε. Πάρει μπαγλαμά, φίτηση και μάλαμα. Κι ό,τι άλλο θέλω εγώ, μάνα μου να σε χαρώ. 500 δερβισάδες θα μας πιάνουν τους λουλάδες. Να φουμάρουμε γλυκά στο χρυσό μας το νοτά.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε το αφιέρωμα για την Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, να πούμε ότι είχε πολύ μεγάλη ενεργό συμμετοχή στα θέματα διεκδίκησης για το Κυπριακό, έτσι. Ήταν πρώτη και καλύτερη στην πορεία γυναικών κατά της κατοχής της Κύπρου, μια πορεία που έγινε το 1975 με την ονομασία «Γυναίκες επιστρέφουν», έτσι. Αυτό έγινε πριν καν κλείσει χρόνος από την τουρκική εισβολή στις 20 του Απρίλη του 1975, όπου χιλιάδες Κύπριες μαζί με προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και εδώ από την Ελλάδα κλπ. Πραγματοποίησαν πορεία προς την Αμόχωστο, έφτασε μέχρι το κατοχικό οδόφραγμα στην Δερίνια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα για αυτή την πολύ μεγάλη γυναίκα και κλείνουμε με ένα τραγούδι του 1936, ερμηνεύει η Σωτηρία Μπέλου. Είναι το Μινόρε της Αυγής, σε στίχους του Μίνου Αμάτσα, μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Σε πρώτη εκτέλεση τραγουδήθηκε από τον Απόστολο Χατζηχρίστο, το Σμυρνιωτάκι, έτσι, τον Μάρκο Βαμακάρη, τον Φράγκο όπως τον λέγανε, και τον Γιάννη Σταμούλη, τον Μπίρα Λάχ όπως ήταν το ψευδώνυμό του, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε από την αγαπημένη μία και μοναδική Σωτηρία Μπέλου. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
Μπροστά στο σπίτι σου.